ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่18
หนูพูดกับพระกับเจ้าควรพูดให้สุภาพหน่อยลุงรู้ว่าหนูหงุดหงิดเพราะว่าความเจ็บปวดซึ่งลุงเองก็เป็นอย่างหนูมาก่อนแต่ลุงก็พยายามสงบสติอารมณ์ที่หลวงพ่อท่านพูดมาก็จริงของท่านนะนี่ขนาดลุงเป็นมา5 ปีผ่าตัดมา2 ครั้งก็ยังไม่หายลุงก็หวังจะมาตายอยู่ใกล้หลวงพ่อเพิ่งมาได้วันเดียวยังรู้สึกว่าอาการดีขึ้นหนูจะต้องหายแน่เชื่อลุงเถอะก็พูดกับท่านให้สุภาพหน่อยชีวิตของหนูอยู่ในกำมือของท่านก็ว่าได้เขาเตือนด้วยความหวังดีเราคิดว่าหล่อนก็เหมือนลูกหลานคนหนึ่งของเขาลุงก็อยู่ส่วนลุงสิมายุ่งอะไรกับฉันล่ะฉันจะพูดยังไงก็ไม่เห็นจะเป็นหนักประบานใครลันถือโอกาสเล่นงานอาจารย์คิดรับโปรดท่านพระครูขุนทองเองไปดูที่ครัวซิสมชายคั่วยาเสร็จหรือยังไปเดี๋ยวนี้เลยท่านจะของกุฏิออกคำสั่งคิดไม่ทันคาดไม่ถึงว่าหลานชายจะร้ายกาจถึงป่านนี้ในขุนทองขยับปากจะพูดแต่ท่านรีบห้ามไว้ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นรีบไปทำตามที่ข้าสั่งหนุ่มวัย21จึงเดินตุบัดตุป่องออกไปข้าต้องขอโทษเองด้วยนะส้มปล่อยที่คนของข้าแสดงกริยาไม่ดีกับเองอย่าถือสามันเลยมันเป็นเด็กที่มีปัญหาท่านขอโทษแทนหลานเด็กๆอะไรกันโตยังกับวัวกับควายหลวงพ่ออบรมมันยังไงถึงได้เป็นอย่างนี้นางสาวส้มปล่อยถือโอกาสตำหนิติเตียนทั้งในขุนทองและท่านพระครูแต่กลับลืมตำหนิตัวเองข้าก็อบรมมันอย่างดีนี่แหละแต่ว่าเพราะมันไม่เชื่อฟังมันถึงได้เป็นอย่างนี้เองก็เหมือนกันถ้าเชื่อฟังข้าก็จะไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี่หรอกท่านก็ถือโอกาสเล่นงานหล่อนบ้างคราวนี้หญิงสาวเถียงไม่ออกจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงจึงพูดต่ออีกว่าที่ข้าพูดมาแล้วนั่นล่ะกำลังจะพูดต่อไปนี้นั้นข้าไม่ได้มีเจตนาจะประจานเองแต่ที่ต้องพูดเพราะมันเกี่ยวกับการรักษาโรคที่เองเป็นอยู่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าทุกข์จะดับได้ก็ต้องรู้จักเหตุของทุกข์ฉะนั้นเองจำเป็นจะต้องรู้สาเหตุของทุกข์ที่เองได้รับอยู่ในขณะนี้จะได้ไม่ไปโทษว่าโชคชะตาเล่นตลกกับเองคนสมัยนี้ชอบโยนความผิดไปให้โชคชะตาหารู้ไม่ว่าตัวเองนั่นแหละลิขิตตัวเองเอาละทีนี้ข้าจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเองตามที่คนมาเล่าให้ข้าฟังเองฟังก่อนแล้วถ้าไม่จริงค่อยแย้งทีหลังเข้าใจหรือเปล่าระหว่างที่ข้าพูดขอให้ฟังอย่างเดียวท่านวางเงื่อนไขเข้าใจจ้ะนิมนต์หลวงพ่อพูดเถอะจ้ะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวหล่อนเองนางสาวส้มปล่อยจึงอารมณ์ดีขึ้นท่านพระครูก็เล่าว่าพ่อเองหายไปก่อนใช่ไหมบอกว่าจะไปหางานทำจังหวัดลำปางแล้วก็หายเงียบไปไม่ส่งข่าวคราวมาทางบ้านรุ่งอีกทีนึงแม่กับพี่ชายเองบอกว่าจะไปตามหาพ่อเองแล้วก็หายเงียบไปอีกแล้วเมื่อ2 ปีที่แล้วพี่สาวกับน้องชายเองก็ทิ้งเองไว้คนเดียวแล้วก็พากันไปตามหาแม่กับพ่อของเองพอเองอยู่คนเดียวก็คิดมากเมื่อคิดมากก็เครียดมากเครียดหนักๆเข้ามะเร็งก็เลยเล่นงานเองนี่แหละผลกรรมที่เองก่อไว้กับลูกหมาไปพรากลูกพรากแม่มันแล้วก็ทำให้มันตายอย่างทรมานกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่เองเอามันมาทิ้งจำได้หรือเปล่าว่ากี่ครั้งจำไม่ได้จ้ะหลวงพ่อรู้แต่ว่าอีด่างอีเขียวออกลูกทีไรแม่ก็ให้ฉันเป็นคนเอามาทิ้งทุกทีฉันก็ไม่นึกว่าเวรกรรมมันจะเล่นงานฉันถึงตอนนี้นี่ถ้าเชื่อหลวงพ่อที่ตั้งแต่ตอนนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะหล่อนเพิ่งจะสำนึกผิดเอาเถอะเอาเถอะไหนๆเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเมื่อเองก่อกรรมก็ต้องรับผลของมันไม่มีใครมารับแทนเองได้รู้อย่างนี้แล้วก็ต้องอดทนคิดซะว่าใช้เวรที่ทำใช้กรรมที่ก่อ ช้ให้หมดเมื่อไรเองก็จะหายนิโยมเขาก็มาใช้เวรใช้กรรมแบบเดียวกับเองนั่นแหละท่านหมายถึงอาจารย์คิดลุงทำกรรมอะไรไว้หรือจ๊ะหล่อนหันไปพูดดีกับบุรุษสูงวัยเป็นการขอลูกแก่โทษลุงยังนึกไม่ออกเลยหนูหลวงพ่อท่านไม่ยอมบอกลุงเหมือนอย่างที่บอกหนูบุรุษวัย60ตอบเขาเองก็อยากรู้ว่าทำกรรมอะไรไว้ในกรณีของโยมอาตมายังไม่บอกต้องให้รู้เองถึงจะซึ้งใจเอาเธอภายใน7วันนี้ถ้าโยมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คงจะนึกได้แค่อาวาสวัดป่ามะม่วงพูดให้กำลังใจหากไม่บอกในสิ่งที่เขาอยากรู้เอาละประเดี๋ยวเองไปพักที่สำนักทีก่อนเย็นๆค่อยมาขึ้นกรรมฐานต้องมารักษาอยู่ที่วัดนี้นะไม่ต้องไปอยู่บ้านให้ทีเขาช่วยดูแลถ้าไปอยู่บ้านคนเดียวจะฟุ้งซ่านอีกดีไม่ดีจะกลายเป็นคนวิกลจริตไปมาเช้าเย็นกลับไม่ได้หรือจ้าหลวงพ่อฉันห่วงบ้านหล่อนต่อรองไม่ต้องไปห่วงหลักของนอกกายให้ห่วงตัวเองก่อนทิ้งไว้นั่นแหละใครเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปนึกว่าใช่นี่แต่เชื่อข้าสักอย่างนะถ้าเองไม่เคยไปลักขโมยของใครเขาไว้รับรองว่าไม่มีใครมาลักของเองถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับไปเอาเสื้อผ้าและเก็บข้าวของใส่ในเรือนไว้ก่อนได้ไหมจ๊ะเย็นๆค่อยมาหล่อนขออนุญาตตามใจเองก็แล้วกันจะไปก็ได้หล่อนกราบท่านเจ้าของกุฏิ3ครั้งยกมือไหว้อาจารย์คิด1ครั้งจากนั้นจึงเดินมุ่งหน้าไปยังท่าน้ำครั้นห่างรัศมีกุฏิออกไปความเจ็บปวดกลับทวีความรุนแรงขึ้นจึงรีบเดินย้อนกลับมารายงานว่าโอ้ยหลวงพ่อจ้าปวดเหลือเกินเมื่อกี้นี่รู้สึกค่อยยังชั่วพอลุกออกไปกลับปวดเหมือนเดิมอีกหลวงพ่อช่วยฉันด้วยหล่อนอ้อนวอนแม่ไม่ได้ร้องไห้นั่นแหละเองกำลังใช้กรรมล่ะยิ่งถ้าเองปฏิบัติกรรมฐานจะยิ่งปวดมากกว่านี้หน้าที่ของเองก็คือต้องทนให้ได้แค่นี้ก็แย่อยู่แล้วถ้าปวดมากกว่านี้ฉันขอตายดีกว่าตามใจถ้าเองจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจแต่ข้าขอบอกไว้ก่อนว่าถึงเองตายก็ใช่ว่าเองจะพ้นทุกข์อาจจะทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่เป็นด้วยซ้ำจะทุกข์ยังไงล่ะหลวงพ่อตายแล้วก็แล้วหมดเวรหมดกรรมกันไปหญิงสาวพูดด้วยมิจฉาทิฐิถ้ามันเป็นอย่างที่เองว่ามาก็ดีนะสิแต่ที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคนเราไม่ได้เกิดหนเดียวตายหนเดียวอย่างที่พวกวัตถุนิยมเขาเชื่อกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆยายสะอิ้งก็คงไม่มาสร้างกุฏิกรรมฐานในวัดนี้เองเห็นหรือเปล่ากุฏิกรรมฐานที่หน้าโบสถ์นั่นน่ะยายสะอิ้งมาสร้างให้เป็นหลังแรกด้วยเงิน1ช่างโยมบาลเขาสั่งมาว่าถ้าไม่อยากมาเกิดในนรกอีกก็ให้กลับมาสร้างกุฏิกรรมฐานถวายวัดหนึ่งหลังให้สร้างด้วยเงิน1ช่างจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นไม่ได้แล้วแกก็มาสร้างหมดเงินไป80บาทพอดีอาจารย์คิดกำลังนั่งกำหนดพองยุบก็มีอันต้องลืมตาอีกครั้งเพื่ออยากรู้เรื่องเขาถามท่านเจ้าของกุฏิว่าสร้างนานหรือยังครับก็17ปีเข้านี่แล้วแกมาเมื่อปี2500โยมเชื่อไหมแกบอกโยมทูตสั่งมาว่าให้สร้างกุฏิกรรมฐานหนึ่งหลังด้วยเงิน1ช่างและให้แล้วเสร็จภายใน1วันอาตมาคิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างง่ายก็พอดีตอนแกมาเล่าช่างไม้เขาอยู่เพราะว่ากำลังซ่อมโบสถ์หลังเก่าแล้วก็มีเรือนหลังหนึ่งที่ชาวบ้านเขารื้อมาถวายวัดพอพวกชาวบ้านรู้เรื่องของนางสะอิ้งก็เฮโลกันมาช่วยคนละมือคนละไม้ก็เลยเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกแล้วก็หมดเงินไปหนึ่งช่างพอดีเป็นเรื่องอัศจรรย์มากอาตมาเคยเล่าให้ญาติโยมฟังหลายครั้งแล้วกรุณาเล่าอีกสักครั้งได้ไหมครับผมอยากทราบว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรและมีโอกาสผมจะนำไปเล่าให้ลูกหลานญาติมิตรฟังเพื่อเป็นข้อเตือนใจไม่ให้เขาทำความชั่วแม้โยมอ้างเหตุผลมาน่าฟังอาตมาเห็นจะต้องเล่าอีกรอบหนึ่งซะแล้วเอ็งล่ะอยากฟังหรือเปล่าท่านถามนางสาวส้มต่อยอยากจะนิมนต์หลวงพ่อเล่าเถอะจ้ะหญิงสาวตอบรู้สึกว่าความเจ็บปวดทุเลาลงเมื่ออยู่ใกล้ท่านเห็นคนทั้งสองอยากฟังท่านพระครูจึงเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาปี2500เล่าย่อๆนะเรื่องมันยาว ถ้าเล่าละเอียดวันนี้ทั้งวันก็ไม่จบท่านทำความตกลงกับคนฟังแล้วก็เริ่มต้นเล่าว่าวันนั้นเป็นวันพระญาติโยมก็พากันมาทำบุญที่ศาลาการประเรียนอาตมาก็มองไปเห็นลุงแก่ๆคนนึงมากับผู้หญิงสองคนคนหนึ่งอายุไล่เลี่ยกับแกส่วนอีกคนเป็นสาวรุ่นๆอาตมาก็คิดว่าตากับยายพาหลานมาทำบุญเขาก็พากันเข้ามาหาอาตมาลุงแก่ๆคนนั้นก็แนะนำตัวว่าเขาชื่อในปุ่นมาจากอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ผู้หญิงสองคนที่มาด้วยเป็นเมียแกอายุ72ปีเป็นเมียคนที่สองส่วนเมียคนแรกอายุ15ปีตัวแกอายุ75ปีพวกญาติโยมได้ยินก็พากันหัวเราะนึกว่าแกเป็นโรคประสาทหรือไม่ก็แกจนหลงอาตมาเองก็คิดอย่างนั้นแกก็ยืนยันว่าเรื่องที่แกเล่ามานั้นเป็นความจริงผู้หญิงคนที่เป็นเมียคนแรกนั้นตายไปแล้วแล้วก็กลับชาติมาเกิดเป็นเด็กสาวอายุ15คนนี้และแกก็ให้เมียคนแรกเล่าให้ฟังแม่หนูคนนั้นก็เล่าว่าเมื่อชาติที่แล้วแกเป็นเมียตะปุ่นแล้วก็คลอดลูกตายที่โรงนาไปตกนรกมาหลายปีช่วงเวลาอยู่ในนรกนั้นตะปุ่นสามีแกได้บวชและเจริญกรรมฐานอุทิศส่วนกุศลไปให้โยมบาลก็เลยให้กลับมารับใช้ตะปุ่นแล้วก็ให้สร้างกุฏิกรรมฐานถวายวัดหนึ่งหลังด้วยเงินหนึ่งช่างแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งวันนอกจากนี้ก็ยังให้ถือศีลแปดทุกวันพระอีกด้วยแกเล่าหรือเปล่าครับว่าเหตุใดต้องไปตกนรกอาจารย์คิดถามเล่าสิแกเล่าว่าตอนมีชีวิตอยู่แกก่อกรรมทำชั่วไว้มากไปอยู่โรงนาก็ให้ลูกจ้างไปเที่ยวขโมยข้าวในลานของคนอื่นนอกจากนี้ยังขโมยทองของญาติตระกูลและก็โยนความผิดไปให้หลานชายทำให้หลานชายถูกตีจนหัวแตกแกเป็นคนโหดร้ายแกดำอมหิตแล้วก็ไม่เคยทำบุญทำทานเลยสวดมนต์ก็ไม่เคยสวดโยโสภควาก็ว่าไม่เป็นพอแกตายไปก็เลยตกนรกอยู่หลายปีเมื่อได้รับส่วนกุศลที่ตะปุ่นส่งไปให้ก็เลยได้รับอนุญาตให้กลับมาแก้ตัวแค่บอกว่าในเมืองนรกนั้นมีการสอนกรรมฐานทุกวันพระสอนให้สวดมนต์ด้วยตอนเป็นนางสะอึ้งแกสวดมนต์ไม่ได้เลยแต่พอมาเกิดใหม่สวดได้หมดเพราะว่าเคยสวดเมื่ออยู่เมืองนรกอาตมาลองให้สวดโอ้โหสวดได้แจ๋วไปเลยพวกญาติโยมก็พากันประหลาดใจว่าในเมืองนรกมีการลงโทษต่างๆนานาแต่จะหยุดลงโทษในวันโกนวันพระเพื่อให้พวกสัตว์นรกได้สวดมนต์เจริญกรรมฐานและที่สำคัญคือพระก็ไปตกนรกด้วยอาตมาก็ถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าคนไหนเป็นพระแม่หนูที่เป็นยายสะอิ้งกลับชาติมาเกิดก็ตอบว่าคนที่เป็นพระจะมีผ้าเหลืองผูกอยู่ที่ข้อมือโยมเห็นหรือยังว่าแม้แต่พระก็ยังไปตกนรกได้นี่ไม่ได้ว่าพระนะท่านรีบออกตัวผมว่าคนพวกนี้ไม่ใช่พระหรอกครับเป็นเพียงพวกอาศัยผ้าเหลืองหากินเท่านั้นอาจารย์คิดวิจารณ์ถูกของโยมอาตมาเห็นด้วยเพราะคนที่เป็นพระจริงๆนั้นเขาจะไม่ไปตกนรกและที่อาตมาเชื่อที่แม่หนูนั้นเล่าก็เพราะว่ารู้มาก่อนจากตาเหล็งห้วยรายนี้หนีจากนรกมาเข้ายายเผาเพื่อจะขอส่วนบุญจากหลานสาวนั้นหลวงพ่อเล่าเรื่องตาเหล็งห้วยด้วยนะจ๊ะนางสาวส้มปล่อยพูดขึ้นรู้สึกเพลินเมื่อฟังท่านเล่าเอาไว้วันหลังคืนเล่าหมดวันนี้ประเดี๋ยววันหลังไม่มีอะไรจะเล่าหลวงพ่อยังเล่าเรื่องยายสะอิ้งไม่จบเลยครับอาจารย์คิดทวงอ้าวยังไม่จบอีกหรืองั้นจะเล่าต่อคือที่อาตมาเชื่อว่ายายสะอิ้งแกพูดความจริงก็เพราะว่าตรงกับที่ตาเหล็งห้วยเล่าให้อาตมาฟังทุกอย่างและอาตมาก็ลองทดสอบด้วยการถามว่านรกของศาสนาพุทธเหมือนกับศาสนาอื่นหรือเปล่าเป็นคนละนรกหรือว่าเป็นนรกเดียวกันยายสะอิ้งก็ตอบตรงกับตาเหล็งห้วยอีกว่าไม่มีการแบ่งศาสนาไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาอะไรถ้าทำชั่วก็ไปตกนรกเดียวกันหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากทีเดียวหรือโยมเห็นว่าเป็นยังไงท่านถามบุรุษวัย60ครับผมเห็นด้วยครับอาจารย์คิดคล้อยตามนั่นต้องอย่างนั้นคือไม่เห็นด้วยอาตมาก็เลิกเล่าท่านถือโอกาสเล่นตัวฉันก็เห็นด้วยจ้ะ นางสาวส้มปล่อยรีบบอกกลัวว่าท่านจะไม่เล่าพ่อเองก็เห็นด้วยเหมือนกันด้วยส้มปล่อยท่านถามยิ้มๆและจึงเล่าต่อไปว่าแม่หนูที่เป็นยายสะอิ้งกลับชาติมาเกิดแกก็เล่าให้อาตมาฟังพวกญาติโยมก็พลอยได้ฟังไปด้วยอาตมาก็บอกญาติโยมว่าเรื่องที่แม่หนูเล่านี้ต้องเป็นความจริงเพราะเหมือนกับที่ตาเหลิงห้วยเล่าให้อาตมาฟังทุกประการนอกจากนั้นสะปุ่นผู้เป็นสามียังเล่าอีกว่าเที่ยวแรกแกไม่เชื่อแต่นางสะอิ้งก็เล่าให้แกฟังทุกอย่างตั้งแต่แต่งงานกันมาว่าค่าสินสอดทองมั่นกี่บาทมีลูกกี่คนมีลูกจ้างกี่คนชื่ออะไรบ้างสะปุ่นก็ยังไม่ยอมเชื่อเพราะคิดว่าแม่หนูคนนี้จะมาหลอกเอาสมบัติเพราะว่าแกรวยมากนางสะอิ้งหรือแม่หนูอายุ15ก็เลยบอกว่าก่อนตายจะได้ฝังสายสร้อยหนักเส้นละ8บาทไว้ที่โรงนา2เส้นจะพาไปขุดตาปุ่นก็เลยพาลูกชาย2คนที่เป็นลูกนางสะอิ้งไปด้วยเอาจอบไปด้วยขุดไปขุดมาปรากฏว่าพบทองจริงๆตาปุ่นก็เลยเชื่อลูกชาย2คนซึ่งอายุเกือบจะ50แล้วก็เลยเชื่อว่าผู้หญิงอายุ15ที่เป็นนางสะอิ้งแม่ของตนที่กลับชาติมาเกิดจริงๆนางสะอิ้งเล่าอีกว่ายมบาลให้มารับใช้ตาปุ่น5ปีพออายุ20ก็จะไปแต่ไม่ได้ไปนรกแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพวกชาวบ้านที่ฟังอยู่ก็รับอาสาจะช่วยสร้างกุฏิวันนั้นอาตมาก็ให้ตาปุ่นกับเมียเก่าและก็เมียใหม่ของแกนอนที่ศาลาการประเรียนพอรุ่งเช้าชาวบ้านก็พากันมาสร้างกุฏิกรรมฐานตกเย็นสร้างเสร็จพอดีหมดเงินไป80บาทตามที่โยมบาลสั่งมามันก็น่าแปลกอาตมาก็เป็นคนชอบพิสูจน์พอครบ5ปีอาตมาก็เดินทางไปยังบ้านตะปุ่นไปลำบากมากเพราะสมัยนั้นการคมนาคมยังไม่เจริญเหมือนเดี๋ยวนี้อาตมาต้องเดินเช้าไปวันเต็มๆจากจังหวัดไปบ้านแกพอไปถึงแม่หนูคนนั้นก็เอาน้ำมาถวายแล้วก็ก้มลงกราบอาตมาก้มกราบแล้วก็ฟุบอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าไปแล้วไปวันที่อาตมาไปพิสูจน์พอดีเมียใหม่ตะปุ่นซึ่งตอนอาตมาไปอายุ77แล้วเล่าให้อาตมาฟังว่าพอสร้างกุฏิแล้วแม่หนูคนนั้นก็ตามมาอยู่กับตาปุ่นซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ป่วยเป็นอัมพาตลุกไปไหนมาไหนไม่ได้แม่หนูนี่ก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้โดยไม่รังเกียจก็ปฏิบัติอยู่5ปีเต็มดังที่รับปากโยมบาลมาตาปุ่นก็นอนฟังหน้าพูดไม่ได้อาตมาถามว่าจำอาตมาได้ไหมแกก็พยักหน้าอาตมาก็ปลอบใจว่าไม่ต้องเสียใจนะแม่สะอิ้งเข้าไปดีแกก็เข้าใจแล้วก็ทำใจได้เพราะว่าเคยบวชและปฏิบัติกรรมฐานมาแล้วตกลงยายสะอิ้งก็ตายก่อนตะปุ่นทั้งสองชาติก็คือชาติที่เป็นนางสะอิ้งแล้วก็ชาติที่เป็นแม่หนูอายุ15เอาละจบเรื่องนางสะอิ้งแล้วได้เวลาพอเพลพอดีโยมรับประทานข้าวที่ก่อนอาหารในสำรับนั่นแหละส่วนเองเดินไปกินที่โรงครัวก็แล้วกันท่านบอกนางสาวส้มปล่อยไม่เป็นไรจ้ะฉันกลับไปกินข้าวบ้านได้หวั่นว่านั้นก็ตามใจเองนางสาวส้มปล่อยจึงกราบ3ครั้งก่อนลุกออกไปโอดครวญว่าปวดอีกแล้วพอรู้ว่าจะไปมันก็เริ่มปวดเลยเชียวทำไมมันถึงต้องปวดด้วยล่ะจ๊ะหลวงพ่อก็จะไม่ให้ปวดได้ยังไงล่ะที่ข้าเห็นน่ะข้าเห็นหนอนตัวใหญ่เท่านิ้วก้อยกำลังพากันดูดกินเลือดน้องของเองอย่างอร่อยอยู่นั่นน่ะท่านตอบเพราะเห็นด้วยเห็นหนอมันเข้าไปได้ยังไงล่ะจ๊ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เห็นตอนที่มันเข้านี่แหละเขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมบางคนถูกหนอนกินตั้งแต่ยังไม่ทันตายบางคนตายปุ๊บก็ถูกหนอนกินปั๊บใครเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคนบาปอันนี้ข้าวิจัยมาแล้วไม่ได้พูดสุ่ม4สุ่ม5แต่ประการใดเอาเถอะในเมื่อปวดเองก็ท่องไว้ในใจว่าปวดหนอปวดหนอก็แล้วกันท่านแนะนำ ท่องแล้วหายปวดหรือจ๊ะไม่หายหรอกแต่ถ้าเองท่องมากๆจนเพลินก็ทำให้ลืมความปวดได้ชั่วครั้งคราวก็ยังดีใช่ไหมนี่แหละเองกำลังใช้กรรมละต้องทนให้มากๆเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วจ้ะถ้างั้นฉันไปก่อนละเดี๋ยวจะมาใหม่พูดจบก็ลุกออกมาแล้วก็เดินท่องปวดหนอปวดหนอไปตลอดทางบัวเหี่ยวนั่งคุยอยู่กับท่านพระครูในจ่อยให้ดีใจยิ่งนักกราบท่านสามครั้งชายหนุ่มจึงว่าผมคิดถึงหลวงพี่เหลือเกินนี่ก็ว่าเสร็จธุระแล้วจะแวะไปกราบเยี่ยมดีใจจริงๆที่ได้พบโยมจ่อยมาตั้งแต่เมื่อไหร่โยมจุกล่ะสบายดีหรือหายไปหลายเดือนเลยนะพระหนุ่มทักทายสองสามีภรรยาหลวงพี่ดูอ้วนขึ้นนะจ๊ะจวนสำเร็จหรือยังจ๊ะสำเร็จอะไรล่ะโยมสำเร็จมรรคผลนะจ๊ะหลวงพี่จวนสำเร็จหรือยังยังหรอกโยมยังอีกไกลเจ้าแหละนี่ก็ถูกหลวงพ่อท่านตำหนิว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้าท่านจึงบอกไว้ก่อนก็ยังดีกว่าให้ท่านพระครูเป็นผู้บอกเพราะว่าจะทำให้ท่านต้องเสียหน้ามากกว่านี้เธอจะน้อยอกน้อยใจไปใหญ่นะบัวเหี่ยวฉันติเพื่อก่อต่างหากฉันรู้ว่าเธอเป็นคนบ้ายอถ้าฉันชมเธอจะคิดว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วก็เลยไม่ขวนขวายทำความเพียรจริงไหมล่ะท่านเจ้าของกุฏิชี้แจงพระบัวเหี่ยวรู้สึกใจชื้นขึ้นเป็นกองจึงถือโอกาสยั่วพระอุปชาว่าผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าที่หลวงพ่อติผมเป็นเพียงอุบายเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าหลวงพ่อเป็นบุคคลผู้มากด้วยอุบายเธอจะว่าฉันมากเล่เทถุบายใช่ไหมล่ะท่านเจ้าของกุฏิรู้เท่าทันหาไม่ได้ครับผมจะบังอาจว่าพระอุปชาอย่างนั้นได้ยังไงหลวงพ่อเห็นผมเป็นคนเนรคุณไปแล้วหรือครับพระบัวเหี่ยวได้ชื่อว่าเนรคุณพระอุปชาญาจารย์หรือครับนี่หลวงลุงกะหลวงพี่เนี่ยจะโต้คารมกันอีกนานไหมถ้านานผมจะได้ขออนุญาตหลับรอในจ่อยขัดขึ้นมาเห็นว่าภิกษุสองรูปต่างก็มีคุณสมบัติช่างเจียมประจาไม่ย่อหย่อนกว่ากันพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนหรือไงเองนี่ไม่ไหวเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าคนขี้เกียจใช่ไหมจุกท่านพระครูหันมาเล่นงานลูกชายของพี่สาวพี่จ่อยเขาไม่ขี้เกียจหรอกจ้าหลวงนาเขาขยันทำมาหากินใครๆก็ออกปากชมกันทั้งนั้นนางจุกแก้ปานให้สามีแสดงว่ามันเพิ่งขยันตอนมีเมียสมัยอยู่กับข้ามันขี้เกียจเองกับอะไรดีท่านเจ้าของกุฏิไม่ยอมแพ้เห็นหลานสะพ้ายเข้าข้างท่านจึงถือโอกาสเล่าเรื่องในอดีตที่พลาดจึงไปถึงหล่อนว่าคิดถึงตอนนั้นแล้วข้ายังนึกขำไม่หายสองคนน้าหลานเทข้าวทิ้งน้ำทุกวันเพราะรังเกียจที่มูกเองทำให้ข้าต้องผิดวินัยข้อไม่เคารพบิณฑบาตโทษหลวงนะเรื่องมันก็ผ่านไปตั้ง10 ปีแล้วยังขุดขึ้นมาเล่าอีกนั่งจุกชักโมโหโกรธาพระบัวเหี่ยวได้โอกาสแก้แค้นถึงว่านั่นสิโยมหลวงพ่อเพิ่งสอนอาตมาอยู่หยกๆว่าไม่ให้พะวงถึงอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นยังไม่ทันไรหลวงพ่อลืมซะแล้วโอ้โหสนุกกันใหญ่ช่วยกันตะลุมบอลฉันอยู่คนเดียววันนี้วันอะไรนะฉันจึงได้ดวงตกขนาดนี้ขาหักแล้วก็ยังมาถูกคนรุมว่าท่านเจ้าของกุฏิโอดครวญใจจริงนั้นรู้สึกอบอุ่นที่คนใกล้ชิดทั้งในอดีตและปัจจุบันมาชุมนุมกันพร้อมหน้าวันพฤหัสบดีขึ้น7 ค่ำเดือน 4ปีขานครับนายสมชายหันไปอ่านปฏิทินที่แขวนอยู่ข้างฟ้าท่านเจ้าของกุฏิหันไปมองลูกศิษย์แล้วค้อนงามๆ1 วงในจ่อยโวยวายว่าตายหลวงนาค้อนเป็นด้วยนี่พระอยู่ใกล้ขุนทองใช่ไหมครับนายสมชายรีบสนับสนุนว่านั่นสิครับพี่จ่อยหลวงพ่อพูดเสมอๆว่าในขุนทองมาอยู่วัดรับใช้ใกล้ชิดท่านจะได้หายเป็นกระเทยไปมาหลวงพ่อกลับจะเอาเยี่ยงอย่างเจ้าขุนทองไปแล้วอะไรอะไรใครเอาเยี่ยงอย่างใคร นายขุนทองเข้ามาได้ยินพอดีเขาเลือกนั่งตรงหัวบันไดด้วยไม่มีที่จะนั่งเพราะความคับแคบของห้องดีจริงๆมากันพร้อมหน้าพร้อมตาดีจริงๆเอาเลยพากันเล่นงานข้าเสียให้สมแค้นท่านพระครูประชดล้มลุงกำลังถูกเล่นงานเหรอฮะแน่ละสิเองจะช่วยข้าหรือเปล่าล่ะท่านหาพวกช่วยซิให้ช่วยหลงลุงแล้วหนูจะช่วยใครล่ะหลานชายว่าครั้นมองไปที่ถุงกระดาษสีน้ำตาลซึ่งวางอยู่บนตักนางจุกจึงพูดใหม่หนูอยู่ฝ่ายที่จุกดีกว่าเพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกันที่จุกอยู่ฝ่ายไหนหนูก็อยู่ฝ่ายนั้นอ้าวไม่เปลี่ยนใจเร็วนักล่ะว่าแต่ว่าที่ขึ้นมามีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่าท่านพระครูถามไม่มีหรอกฮะหนูนั่งนอนอยู่ในห้องรู้สึกเซ็งเลยลองขึ้นมาฟังดูซิว่าคุยเรื่องอะไรกันและที่สำคัญคืออยากจะรู้ว่าพี่จุกอะทำยังไงถึงถูกรางวัลที่หนึ่งยอมจุกถูกรางวัลที่หนึ่งหรือรักโบเยียวถามจากหลวงพี่เรื่องมันประหลาดมากฉันว่าจะมาเล่าให้หลวงน้าฟังนั่งจุกตอบท่านพระครูจึงว่างั้นก็เล่าได้เลยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนี่หรือว่าจะไปตามโยมเขามาฟังอีกคนท่านหมายถึงอาจารย์คิดอย่าเลยจ้าหลวงนะตัวแกเหม็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกลิ่นหนูตายฉันคงทนไม่ได้ยิ่งห้องแคบๆอย่างเนี้ยฉันคงเป็นลมซิก่อนที่จะเล่าจบภรรยาในใจว่าลุงค่อยเล่าให้เขาฟังทีหลังก็ได้นี่ฮะขุนทองตัดสินเขาเองแม้จะกินกับกลิ่นนั้นแต่หากเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงตกลงเมื่อจะเอาอย่างนั้นก็ตกลงเอาล่ะเองเล่าไปได้เลยจุกเรื่องมันประหลาดจ้าหลวงนะนางจุกอารัมภบทนี่เองพูดอย่างนี้สามครั้งแล้วนะท่านพระครูขัดขึ้นโธ่หลวงนะก็มันประหลาดจริงๆนี่นาหล่อนเพียงงั้นเล่าไปเลยเล่าไปซิก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเรื่องอะไรหลวงนะก็เปลี่ยนใจไม่ฟังเองเล่ายังไงล่ะท่านเล่นตัวงั้นก็เปลี่ยนใจไม่เล่าหล่อนถือโอกาสเล่นตัวบ้างให้ขุนทองต้องขยันขยอว่าเล่าเธอห้าพี่จุกหนูอยากฟังใครไม่อยากฟังก็เอามืออุดหูไว้เขาประชดผู้เป็นลุงอาตมาขอฟังได้คนพระบัวเหียวเว้าซื่อๆผมด้วยครับนายสมชายพูดบ้างข้าในฐานะเจ้าของห้องถึงไม่อยากฟังก็ต้องฟังท่านเจ้าของกุฏิพูดเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งถ้างั้นเราลงไปเล่าข้างล่างดีไหมนายจ่ายชวนอย่าเลยฉันเห็นลุงคนนั้นคนเป็นเมียว่าพวกเองเป็นอะไรไปกันแล้วนี่พูดจาเลอะเลือนล่ามตามกันอยู่ได้เอาละจะเล่าก็เล่าไปอย่ามัวโอเอท่านพระครูตัดบทอย่างรำคาญนำจุกจึงตั้งต้นเล่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองขณะที่ฉันนั่งเย็บเสื้อโหลอยู่ในร้านของฉันอยู่ตรงข้ามกับร้านขายกาแฟฉันได้เห็นตัวเงินตัวทองคลานมาที่หน้าร้านกาแฟเป็นยังไงตัวเงินตัวทองที่ว่าน่ะนายสมชายถามนายจ่อยจึงอธิบายแทนคนเป็นเมียว่าตัวคล้ายๆกิ้งก่าแต่ใหญ่กว่าหลายสิบเท่าดูเผินๆคล้ายกับน้องๆจระเข้จะเรียกว่ากิ้งก่าหรือว่าน้องจระเข้ก็ได้อ๋อตัวเหี้ยนายขุนทองโผล่ออกมานางจุกจึงว่าถูกแล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันสอนไว้ว่าให้เรียกว่าตัวเงินตัวทองทีนี้เขาขายกาแฟนั่นก็ไล่ใหญ่ตาผัวก็ไล่เมียก็ไล่เสียงดังไปไอตัวเหี้ยไปให้พ้นตัวเงินตัวทองเขาก็ไม่ไปแล้วก็คลานเข้ามาในร้านเสียงเมียร้องว่าตายแล้วสวยตายเลยกูตัวเหี้ยเข้ามาในร้านส่วนผัวก็เอาน้ำร้อนในหม้อที่ใช้สำหรับชงกาแฟขายลาดลงบนตัวเขาเขาคงร้อนก็เลยวิ่งหนีมาเข้าร้านฉันฉันกลัวก็กลัวเขามาเชงเอ้ออยู่ต่อหน้าฉันฉันก็ปลดใส่สร้อยทองหนักสองสลึงโยนใส่เขาปากก็ว่าเงินไหลนองทองไหลมาร่ำอยู่อย่างนี้ยกมือไหว้เขาด้วยเขาก็ยังไม่ไปฉันก็มีเงินอยู่5บาทเป็นแบงค์4ใบเหรียญ50สตางค์2เหรียญฉันก็โยนใส่ให้เขาพร้อมกับพูดว่า เงินไหลนองทองไหลมาเขาก็ผงกหัวแล้วก็แลบลิ้นออกมาสักครู่ก็กลานไปที่หลังร้านฉันก็มองตามก่อนออกไปเขายังเอี้ยวตัวมาดูฉันแลบลิ้นแกลบแล้วก็ไปสักพักหนึ่งก็มียายซิมเอาลอตเตอรี่มาขายให้แกบอกเหลือใบเดียวช่วยซื้อแกหน่อยฉันก็บอกมีเงินอยู่แค่5 บาทถ้าจะช่วยซื้อได้เสี้ยวเดียวแกบอกเอาไว้ทั้งใบก็แล้วกันแกก็ยัดเยียดให้ฉันจนได้ฉันก็เลยต้องเป็นหนี้แกอีก5 บาทปกติฉันไม่ค่อยเล่นหวยนะหลวงน้าไม่เคยซื้อแกเลยเพราะว่าหลวงน้าเคยสอนว่ามันเป็นการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่วันนั้นยายซิ้งแกมายัดเยียดฉันก็สงสารก็เลยซื้อไว้โดยไม่คิดไม่ได้หวังอะไรและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันถูกยายซิ้งแกเป็นคนมาบอกพี่จ่อยเขาก็เลยเอาไปซื้อรถโดยสารมาขับรับคนเขาเคยรับจ้างขับรถอยู่กับเท่าแก่ทีนี้ก็เลยมีรถของเราเองเรื่องมันประหลาดมากฉันนี่แจ้ลงนะหล่อนพูดประโยคเดิมอีกเออมันก็ประหลาดเหมือนกันแต่ก็ไม่มากเหมือนเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นแหละจ้าสองผัวเมียที่ขายกาแฟเป็นยังไงบ้างล่ะท่านถามด้วยต้องการตรวจสอบทฤษฎีของท่านก็แปลกอีกนั่นแหละลงนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาขายไม่ดีแถมทะเลาะเบาแว้งกันทุกวันในที่สุดก็เลิกกันผัวไปทางเมียไปทางภรรยาในจ่อยเล่านั่นไงตรงกับทฤษฎีของข้าทุกประการเห็นไหมนี่กรรมสองผัวเมียได้รับกรรมทันตาเห็นเขาทำอกุศลกรรมก็เลยต้องมีอันเป็นไปทำครบ3กายวาจาใจกายก็คือเอาน้ำร้อนไปลาดเขาวาจาก็ไปด่าเขาใจก็โหดร้ายต่อเขาส่วนเองก็ครบ3เหมือนกันแต่เป็นกุศลกรรมเองก็เลยถูกลอตเตอรี่แต่ถ้าจะดูให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นข้าก็เห็นว่าเพราะเองทำบุญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเองใส่บาตรทุกวันถึงที่มูกจะย้อยลงไปในบาตรแต่ก็เชื่อว่าเองได้บุญท่านพูดถึงอดีตของหลานสะใภ้เอาอีกแล้วหลวงน้าเอาเรื่องที่มูกฉันมาประจานอีกแล้วเมื่อไหร่จะลืมสักทีก็ไม่รู้หล่อนบ่นท่านน้าพอข้าตายข้าก็ลืมเองแหละท่านพระครูว่างั้นฉันคงถูกหลวงน้าประจานไปอีกหลาย10 ปีเผลอๆฉันอาจจะตายก่อนก็ได้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไงเองก็ไม่มีวันจะตายก่อนข้าเองเกิดที่หลังต้องตายที่หลังสิมันไม่แน่เสมอไปหรอกหลวงน้ามีออกถมเถไปที่พ่อแม่ไปงานเผาศพลูกหล่อนว่าท่านพระครูเห็นสมควรแก่เวลาก็บอกความลับเรื่องการมรณภาพของท่านให้ผู้เป็นหลานสาวทราบก็จึงออกอุบายว่าคุณทองเองขึ้นมานานแล้วลงไปดูโยมเขาสิเผื่อขาดเหลืออะไรจะได้หามาให้เขาให้คุณทองกราบ3 ครั้งแล้วลุกออกไปร้านชายออกไปแล้วท่านจึงพูดกับนายจ่อยและภรรยาว่าข้ามีความลับจะบอกเอง2 คนแต่ยังไม่อยากให้เจ้าขุนทองมันรู้เดี๋ยวจะไปบอกคนอื่นหมดวัดยิ่งปากสว่างอยู่ด้วยหลวงน้ามีอะไรจะบอกผมกับจุกหรือครับมีสิฟังให้ดีนะเอง2 คนไม่ค่อยจะมาให้ข้าเห็นหน้าเห็นตายิ่งมีรถใหม่ก็ยิ่งไม่มีเวลามาข้อนั้นข้าไม่ว่าหรอกเพราะเองต้องทำมาหากินแต่จำไว้นะวันที่14 ตุลาคม 2521ให้มาหาข้าหน่อยมาตอนไหนครับเช้าหรือบ่ายถ้าอยากเห็นข้าตอนเป็นก็มาแต่เช้าแต่ถ้าอยากเห็นข้าตอนตายก็มาตอนบ่ายก็ได้หมายความว่าอย่างไรเจ้าหลวงนะนางจุกถามก็หมายความว่าวันที่14 ตุลาคม 2521ข้าจะได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักเวลาเที่ยง25จริงหรือครับในใจถามจริงหรือไม่จริงพอถึงวันนั้นเองอย่าลืมมาก็แล้วกันเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบด้วยสีหน้าปกติแต่ผมว่าหลวงหน้าต้องไม่ตายเอ้ยไม่มรณภาพครับผมมั่นใจว่าหลวงพ่อจะต้องไม่เป็นเช่นนั้นพระโบเยลขัดขึ้นด้วยความรู้สึกแสนรันทดแสนเสียดายผู้มีเมตตาธรรมสูงเช่นนี้จะหาที่ไหนอีกมันเป็นกฎแห่งกรรมนะโบเยลใครเลยจะฝืนได้แต่ผมไม่อยากให้หลวงพ่อมรณภาพนี่ครับพระหนุ่มแย้งจะอยากหรือไม่อยากฉันก็ต้องตายเอาเถอะแล้วค่อยดูกันไปว่าจริงอย่างที่เขาเตือนมาหรือเปล่า ขาน่ะใครครับนายจ่อยถามเจ้ากรรมนายเวรน่ะสิเอาละเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วขอให้เอ็งจำไว้อย่างเดียวว่าข้าจะต้องตายในวันนั้นนั่งจบร้องไห้กระซิบกระซิบข้างฝ่ายนายจ่อยก็ทำตาแดงกล่ำท่านเจ้าของกุฏิจึงว่าเอ็งสองคนไม่ต้องมาแสดงความโศกเศร้าล่วงหน้าไว้ก่อนรอกอีกตั้ง4 ปีข้าถึงจะตายลุงน้าไม่ตายไม่ได้หรอจ๊ะนางจุกอ้อนวอนฟังเมียเอ็งพูดแม่เจ้าจ่อยฟังเอาไว้ท่านบอกหลานชายครับผมกำลังฟังอยู่แล้วก็อยากจะพูดแบบเดียวกับเขาลุงน้าไม่ตายไม่ได้หรอครับเอ็งสองคนเนี่ยพอกันเลยไอคิวพอกันอย่างนี้นี่เองถึงได้อยู่กันได้ไอคิวคืออะไรครับลุงน้าหลานชายถามคือภูมิปัญญาเองกับเมียเองน่ะมีภูมิปัญญาเสมอกันไม่มีใครสูงกว่าใครท่านพระครูอธิบายแกมประชดแล้วดีไหมครับนายจ่อยถามอีกดีแต่ดีสำหรับเองน่ะไม่ใช่สำหรับข้างั้นก็ดีไม่จริงนะสิครับหลวงนะเพราะว่าถ้าดีจริงก็ต้องดีสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งนายจ่อยพูดเหมือนนักปรัชญาทั้งที่ไม่เคยเรียนปรัชญาคิดเอาเองท่านเจ้าของกุฏิตอบด้วยครั้นที่จะต่อนัดต่อแนงด้วยผมคงไม่คิดแล้วล่ะครับถ้าปวดหัวแล้วแต่ว่าหลวงน้าจะลงไปเจิมรถให้ผมได้ไหมครับเขาพูดทุละอย่าเลยครับพี่จ่อยหลวงพ่อท่านตั้งใจว่าจะไม่ลงไปไหนจนกว่าขาท่านจะหายเป็นปกติหลวงพ่อเสกแป้งแล้วให้หลวงพี่เป็นคนไปเจิมก็ได้นี่ครับศิษย์วัดแนะนำด้วยความเป็นห่วงท่านพระครูดีเหมือนกันเพราะว่าสองย่อมดีกว่าหนึ่งหลวงพ่อก็ขลังหลวงพี่ก็ขลังก็เป็นขลังกำลังสองในใจว่าถ้าเองอยากจะให้ขลังกำลังสามเองก็ต้องอยู่ในศีลธรรมหาเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็หมั่นปฏิบัติกรรมฐานจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงอบรมลูกชายของพี่สาวคนเป็นหลานรับคำนายสมชายจัดการวัสดุอุปกรณ์มาให้มีขันจอกทำด้วยทองเหลืองดินสอพองและก็น้ำมันจันทร์ท่านพระครูหยิบดินสอพองใส่ลงในขันจอกใช้นิ้วบดจนเป็นผงแล้วก็เทน้ำมันจันทร์ลงไปผสมเสร็จแล้วจึงเสร็จด้วยคาถามหานิยมเอาละเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคาถาจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับพลังจิตของผู้ใช้อันที่จริงข้าไม่อยากยุ่งกับเรื่องเสกเรื่องเป่านักหรอกแต่ในเมื่อเองมาขอให้ทำก็ไม่อยากจะขัดใจเพราะอะไรอะไรก็สู้กรรมฐานไม่ได้เอาล่ะพระบัวเหี่ยวเชื่อใจเจิมให้ข้อหน่อยในจ่อยถือขันจอกบรรจุแป้งเสกลงบันไดไปตามไปด้วยพระบัวเหี่ยวและนางจุกครูใหญ่ๆภิกษุรูปหนึ่งกับคารวาสสองคนก็ขึ้นมาในขุนทองถือโอกาสตามขึ้นมาด้วยเสร็จธุระแล้วผมเห็นจะต้องลากลับไม่จ่อยเอ่ยปวดใจหายไม่ได้นึกคิดไปว่าอีก4 ปีเขาจะไม่มีหลวงน้าอีกแล้วหลวงน้าจ๊ะฉันมีของมาถวายจ้ะนางจุกพูดพร้อมกับหยิบถุงกระดาษสีน้ำตาลส่งให้สามีพี่จ่อยช่วยประเคนแทนฉันด้วยไม่จ่อยจึงประเคนสิ่งนั้นให้ท่านพระครูอะไรของเองล่ะหลวงน้าเปิดดูเองก็แล้วกันหล่อนว่านายสมชายกับนายขุนทองจ้องเขม็งขณะที่ท่านเจ้าของกุฏิหยิบสิ่งนั้นออกมาจากถุงเป็นรองเท้าหนังสีน้ำตาล1 คู่เอ็งถูกรางวัลที่1ตั้ง500,000ซื้อรองเท้าแตะมาให้ข้าคู่เดียวเอ็งรึจุกท่านสัพพยอกหลานสะใภ้ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในความประณีทีเหนียวของหล่อนคู่เดียวก็ตั้งแต่10 บาทนะหลวงนะแพงกว่าของท่านตั้ง10 เท่าฉันใส่คู่ละ8 บาทเองคนที่เหนียวว่าของผมคู่ละ8 บาทเหมือนกันครับหลวงน้าในจ่อยเข้าข้างภรรยาเอาเธอข้าไม่ว่าอะไรจะกลับก็กลับได้แล้วข้าจะได้พักผ่อนสองสามีภรรยาจึงกราบท่าน3 ครั้งแล้วก็ลุกออกมานายสมชายกับนายขุนทองรู้สึกผิดหวังจนไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกออกไปส่งเอาสิ เอาไปแบ่งกันคนละครึ่งท่านพระครูพูดพลางก็ส่งถุงกระดาษสีน้ำตาลให้นายสมชายพ่อหลวงพ่อใครเขาจะใส่รองเท้าข้างเดียวสิทธิ์วัดว่าหนูก็ไม่เอามันรองเท้าสำหรับผู้ชายหนูอยากได้รองเท้าส้นสูงนายขนทองว่างั้นก็ถวายพระบัวเหี่ยวก็แล้วกันท่านพระครูตัดสินอย่าเลยครับหลวงพ่อโยมจุกเขาตั้งใจถวายหลวงพ่อพระบัวเหี่ยวปฏิเสธก็ในเมื่อเขาให้ฉันเป็นของฉันแล้วฉันจะให้ใครก็เป็นสิทธิ์ของฉันใช่ไหมล่ะใช่ครับนั้นฉันให้เธอรองเท้าฉันยังดีอยู่ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ของใหม่ผู้พูดถือสันโดษแต่ครู่นี้แต่คู่นี้ราคาตั้ง80นะครับคู่ของหลวงพ่อแค่30เท่านั้นนายสมชายแย้งที่จำได้เพราะเขาเป็นคนไปซื้อก็เพราะมันแพงนะสิและฉันก็คิดว่าของแพงคงจะเป็นของดีเมื่อจะให้อะไรใครก็ต้องให้แต่ของดีๆดังนั้นฉันจึงให้เธอในหลักบัวเหี่ยวประโยคหลังท่านพูดกับภิกษุหนุ่มแล้วคนให้เขาจะได้บุญหรือครับเขาตั้งใจให้หลวงพ่อแต่หลวงพ่อกลับมาให้ผมพระบัวเหี่ยวพูดเพราะจิตใจของท่านไม่ถูกครอบงำด้วยโลภะได้สิได้สองต่อเลยละสมมติว่าเขาให้ฉันเขาก็ได้บุญ50ฉันเอาให้เธอฉันก็ได้บุญ50คนให้คนแรกก็ได้บุญ2ต่อเขาได้บุญ100นะฉันได้50เขาได้100ถ้างั้นผมเอาไปถวายพระมหาบุญผมก็ได้บุญอีก50หลวงพ่อก็ได้100โยมจุกก็ได้150ใช่ไหมครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ฉันว่าเธอเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกดีกว่าอีก4ปีฉันไม่ได้อยู่ให้เธอเห็นหน้าอีกแล้วเวลาเธอใส่รองเท้าจะได้คิดถึงฉันยังไงครับถ้าเช่นนั้นผมจะเก็บไว้อย่างดีที่สุดอีก4ปีค่อยเอาออกมาใช้ภิกษุวัย26ตอบแล้วก็กราบลาเพื่อกลับไปปฏิบัติกรรมฐานอย่างกุฏิของท่านวันที่30มีนาคมท่านพระครูลงรับแขกเป็นครั้งแรกหลังจากที่หยุดไป1เดือนเต็มผู้คนมารอกันแน่นกุฏิเช่นเคยเพราะว่าเป็นวันเสาร์แค่ทุกรายหนึ่งเป็นสุภาพสตรีวัย30ผิวขาวหน้าตาแม้จะดูเศร้าโศกหากก็แฝงเอาไว้ซึ่งความงดงามชนิดที่หาที่ติดไม่ได้หล่อนเข้าไปกราบท่านพระครู3ครั้งแล้วเอ่ยทั้งน้ำตาว่าหลวงพ่อคะช่วยหนูด้วยโยมจะให้อาตมาช่วยอะไรก็ว่ามาเลยท่านพูดอย่างปราณีครั้นเห็นรอยฟกช้ำดำเขียวที่แขนทั้งสองก็จึงถามนั่นไปโดนอะไรมาถึงได้เนื้อตัวเขียวปัดออกอย่างนั้นหล่อนก็ร้องไห้หนักขึ้นแล้วก็ตอบว่าสามีตีค่ะทำไมต้องตีด้วยล่ะโยมไปทำอะไรให้เขาโกรธเขาจึงได้ตีเอาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะทุบตีกันแบบนี้จะโกรธจะเคืองยังไงก็น่าจะพูดกันได้อาตมาไม่ชอบทำอย่างนี้เลยและท่านจึงพูดกับบรรดาสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ณที่นั้นว่าพ่อคุณพ่อบ้านทั้งหลายอาตมาอยากจะขอร้องนะอย่าได้รังแกแม่บ้านเขาอย่างนี้เลยมีอย่างที่ไหนมาทุบตีกันอย่างกับเขาเป็นวัวเป็นควายแบบนี้ไม่ใช่วิสัยของสุภาพบุรุษมนุษย์เพศชายที่นั่งอยู่ณที่นั้นต่างพากันสงสารหญิงสาวที่นั่งร้องไห้อยู่เบื้องหน้าท่านพระครูหนุ่มหนึ่งนึกในใจว่าถ้าเมียข้าสวยอย่างนี้จ้างก็ไม่ตีให้โง่แต่ที่ต้องตีเพราะมันไม่สวยจะสวยหรือไม่สวยก็ห้ามตีเด็ดขาดไม่ใช่ว่าต้องสวยถึงจะไม่ตีท่านเจ้าของกุฏิพูดพร้อมกับสบตาคนแอบนึกเจ้าหนุ่มจึงนึกต่ออีกว่าโอ้โหหลวงพ่อนี่ท่านหนึ่งเลยขนาดเราอุตส่าห์พูดในใจยังได้ยินซะอีกเนี่ยจะพูดในใจหรือนอกใจอาตมาก็ได้ยินทั้งนั้นถ้าอยากจะได้ยินแต่ถ้าไม่อยากก็แล้วไปพระอรหันต์หนุ่มนั้นสรุปในใจอาตมาไม่เป็นพระอรหันต์อย่างเก่งก็ได้แค่พระอรเหเพราะใครมีทุกข์ก็จะเหไปช่วยเขาผู้ที่นั่งอยู่ในที่นั้นแทบจะมึนงงด้วยรู้สึกว่าท่านพูดอยู่คนเดียว แถมเรื่องที่พูดก็ไม่ได้ไปด้วยกันอีกด้วยท่านพระครูไม่อยากให้พวกเขาต้องงงงานจึงถามหญิงสาวผู้นั้นว่าโยมไปทำอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าเขาถึงได้เกเอาไม่ได้ทำค่ะแต่เขาเป็นคนขี้หึงหนูคุยกับใครไม่ได้เลยเขาหาว่าหนูพยายามจะนอกใจเขาคนอะไรก็ไม่รู้หึงไม่ดูตาม้าตาเรือหนูไม่อยากอยู่กับเขาแล้วค่ะหลวงพ่อเขาตีอย่างกับวัวกับควายแล้วเขาทำงานอะไรล่ะเป็นทหารค่ะทหารยศร้อยเอกอยู่ค่ายในจังหวัดลพบุรีนี่เองค่ะเวลาจะไปทำงานเขาก็ใส่กุญแจขังหนูไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเกิดฟืนไฟไหม้บ้านหนูคงถูกแย่งสดตายอยู่ในนั้นโอ้โหหึงมากขนาดนั้นเชียวหรือแล้วมีลูกกี่คนล่ะมีลูกเด็กกันหรือเปล่ามีค่ะมีลูกชาย2ลูกสาว2เข้าโรงเรียนไปหมดแล้วขนาดมีลูก4คนยังหึงหรือค่ะหนูถึงไม่อยากจะทนต่อไปหลวงพ่อคิดดูสิคะอยู่กันมาตั้ง10 ปีเขายังขังหนูไว้ในบ้านตลอดหญิงสาวเล่าและท่านเจ้าของกุฏิก็รู้ว่าหล่อนไม่ได้พูดเกินความจริงผมว่าแบบนี้ผิดปกติแล้วนะครับหลวงพ่อสงสัยจะเป็นโรคจิตหนุ่มที่อ้างในใจเพราะเมียไม่สวยถึงตีเอ่ยขึ้นนั่นสิคนที่ชอบตีเมียน่ะเป็นโรคจิตทั้งนั้นท่านพระครูเห็นช่องทางตีวัวกระทบราดพ่อหนุ่มคนนั้นจริงจังต้องนิ่งหลวงพ่อต้องช่วยหนูนะคะคนถูกสามีตีอ้อนวอนจะให้ช่วยแบบไหนล่ะช่วยไม่ให้เขาตีอย่างนั้นหรือช่วยให้หนูเลิกกับเขานะคะหนูเบื่อชีวิตแบบที่แล้วมามันเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคะจะเลิกกันยังไงล่ะโยมลูกเต้าก็มีด้วยกันตั้ง4 คนอาตมาไม่ชอบให้ผัวเมียเลิกร้างกันเพราะมันเป็นปัญหากับลูกในภายหลังจะให้ช่วยแบบนั้นอาตมาช่วยไม่ได้แน่นอนเพราะอาตมากลัวบาปและท่านจึงพูดกับผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดจำเอาไว้การยุแย่ผัวเมียให้เลิกกันมันบาปมากใครคิดจะทำก็ให้ล้มเลิกความคิดนั้นเสียและใครที่เคยทำมาแล้วก็อย่าได้ทำอีกไม่งั้นบาปกรรมจะตามมาถึงตัวขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งท่านจงใจเทศสตรี3 คนที่นั่งรอคิวอยู่กฎแห่งกรรมของคนทั้ง3ฟ้องว่าพวกหล่อนมีความสามารถในการยุแยงกระแข่งแท้ให้ผัวเมียเขาเลิกกันและก็ทำจนประสบความสำเร็จมาหลายคู่แล้วคนประเภทนี้จะรู้เรื่องของคนอื่นไปหมดทุกเรื่องผัวใครมีเมียน้อยไว้ที่ไหนพวกหล่อนจะรู้หมดแต่พอผัวตัวเองมีเมียน้อยพวกหล่อนกลับไม่รู้ที่มาหาท่านก็ใช่ว่าจะเลื่อมใสศรัทธาแต่มาเพื่อขอเลขเด็ดจะขอให้ท่านดูดวงให้เมื่อท่านปฏิเสธพวกหล่อนก็จะไม่มาเหยียบวัดนี้อีกร้องกันนั้นก็จะเอาไปเกี่ยวโพนธนาว่าหลวงพ่อวัดนี้ไม่ดีถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อช่วยให้เขาเลิกตีหนูนะคะสตรีวัย30อ้อนวอนตกลงโยมถ้าช่วยแบบนี้ไม่บาปเอาละอาตมาจะแนะวิธีการให้ขุนทองไปช่วยหยิบแผ่นปลิวบทสวดมนต์มาให้โยมเข้าแผ่นนึงท่านสั่งหลานชายแล้วก็พูดกับสตรีนั้นว่าโยมสวดมนต์น่ะสวดทุกวันแล้วก็อธิษฐานขอให้เขาเลิกตีวันไหนเขาทำท่าจะตีก็หนีขึ้นห้องพระเลยไปนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องนั่นแหละรับรองว่าไม่กล้าตีคนกำลังสวดมนต์หรอกแต่ถ้าเขาตีล่ะคะหล่อนถามอย่างหวั่นหวาดให้มาตีอาตมาแทนบอกเขาเลยว่าถ้าจะตีคนที่กำลังสวดมนต์ให้ไปตีหลวงพ่อที่วัดป่ามะม่วงโน่นคราวนี้หล่อนยิ้มทั้งน้ำตาคนอื่นๆก็ปล่อยยิ้มไปด้วยถ้าเกิดเขามาตีหลวงพ่อจริงๆหนูก็บาปแย่นะสิคะหล่อนว่าเขาไม่ตีหรอกหนูแหมอย่าไปดูถูกสามีถึงขนาดนั้นสิอาตมาดูแล้วเขาก็เป็นคนดีพอสมควรถ้าดีแล้วทำไมต้องตีเมียด้วยสตรีผู้หนึ่งถามขึ้นก็เขาหึงทำไมต้องหึงโยมรู้ไหมท่านถามสตรีผู้นั้นไม่ทราบค่ะไม่ทราบหรือคะถ้างั้นอาตมาจะตอบให้ที่เขาหึงก็เพราะเขาหวงและทำไมเขาหวงโยมตอบสิไม่ทราบค่ะหล่อนยืนยันคำตอบเดิมท่านพระครูจึงเฉลยว่าเพราะเขาตกห่วงรัก แล้วพูดกับบรรดาสุภาพบุรุษว่าโยมผู้ชายอย่าไปทำอย่างนี้นะอย่าไปตกห่วงรักถึงขนาดทุบตีแม่บ้านเขานะเกิดเขาหนีไปแล้วใครจะหุงข้าวให้เรากินเราต้องเอาใจเขาไว้มากๆเขาจะได้อยู่กับเรานานๆหลวงพ่อครับแต่ที่บ้านผมแม่บ้านเขาไม่ได้หุงข้าวให้ผมกินหรอกครับผมเป็นฝ่ายหุงให้เขากินครับหุงมาตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆจนเดี๋ยวนี้ลูกสามแล้วบุรุษร่างท้วมพูดจาฉาดฉานที่กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะเป็นคนที่เมียไม่ได้มาหากว่าหล่อนมาด้วยแล้วไซใครเลยจะกล้าพูดนี่ก็จะมานิมนต์ท่านไปงานทำบุญวันเกิดเมียก็ดีแล้วนี่แสดงว่าโยมเป็นสามีที่ประเสริฐมากใครมีพ่อบ้านแบบนี้สบายไปเจ็ดชาติเลยท่านเจ้าของกุฏิชมแต่ผมว่าไม่ดีนะครับหลวงพ่อผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ใช่ให้สามีมาทำให้กินผมยอมไม่ได้เด็ดขาดพ่อบ้านผู้หนึ่งแสดงความเห็นที่โยมว่ามานั่นมันก็ถูกแต่ถูกสำหรับคนรุ่นเก่าที่ผู้ชายเป็นฝ่ายหาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเป็นแม่บ้านแต่สมัยนี้ผู้หญิงก็ต้องออกทำงานนอกบ้านเช่นเดียวกับผู้ชายฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ชายจะมาทำงานบ้านแทนผู้หญิงเข้าบ้างโยมเห็นด้วยไหมท่านถามคนหุงข้าวให้เมียกินเห็นด้วยครับหลวงพ่อแล้วแม่บ้านของผมก็ทำงานหนักกลางวันสอนโรงเรียนมัธยมเย็นก็สอนพิเศษที่บ้านกลางคืนก็ต้องเขียนบทความส่งนิตยสารเลยไม่มีเวลามาทำหน้าที่แม่บ้านผมไม่ชอบเอาเปรียบผู้หญิงและผมก็ไม่ใช่คนที่อิจฉาด้วยผู้ชายบางคนนะครับอิจฉาแม้กระทั่งเมียตัวเองกลัวเมียจะสบายก็เลยต้องแกล้งใช้ให้ทำงานยังกับทาสเขาตั้งใจพูดแตกดันผู้ชายคนนั้นคุณว่าใครพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงบุรุษนั้นมีโทสะท่าทางเขาบอกแคทว่าพร้อมจะเอาเรื่องผมก็ว่าคนที่เป็นอย่างที่ผมว่าคุณมาเดือดร้อนอะไรด้วยเหรอหรือว่าคุณเป็นอย่างที่ผมว่าอีกฝ่ายตั้งใจยั่วโทสะบุรุษนั้นสุดจะทนทานเขาผลุดลุกขึ้นยืนท่ามกลางความตระหนกตกใจของคนทั้งกุฏิพูดอย่างนี้มันต้องสั่งสอนกันหน่อยล่ะคนพูดถลกแขนเสื้อขึ้นขอโทษนะครับผมขอร้องว่าอย่ามีเรื่องมีราวในวัดในวาเลยนะครับอย่างน้อยก็นึกว่าเห็นแก่หลวงพ่อท่านอาจารย์คิดเอ่ยห้ามบุรุษเจ้าโทสะจึงนั่งลงแต่ยังแสดงอาการฮึดฮัดยังไม่พึงพอใจเห็นอีกฝ่ายเอาจริงคนไม่ชอบเอาเปรียบเมียจึงต้องนิ่งเฉือนมีเรื่องมีราวกันรังแต่จะนำความเดือดร้อนใจมาให้คนเป็นเมียหลวงพ่อเจ้าคะทำบุญแทนกันได้ไหมเจ้าคะสตรีวัยกลางคนถามทำแทนกันแบบไหนล่ะโยมคือแบบนี้เจ้าค่ะพ่อเด็กเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดิฉันก็เตือนเขาเขาก็ไม่เชื่อดิฉันก็ขอร้องเขาว่ายังไงก็หยุดฆ่าวันพระสักวันก็ยังดีพอถึงวันพระดิฉันก็บอกเขาเขาก็ถามว่าวันนี้วันพระกี่ค่ำดิฉันบอกว่า5 ค่ำเขาก็ว่าดีแล้ววันนี้ข้าจะต้องฆ่ามันให้ได้อีก15 ตัวพูดจบเขาก็ไปตลาดไปซื้อปลาหมอเป็นๆมา15 ตัวมาฆ่าต่อหน้าต่อตาอีฉันแล้วโยมทำยังไงล่ะอีฉันก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงเจ้าค่ะก็ได้แต่สงสารเขาเวลาอีฉันทำบุญใส่บาตรอีฉันก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาอธิษฐานว่าบุญทั้งหมดที่อีฉันทำอีฉันขอยกให้สามีขออย่าให้เขาต้องตกนรกเลยแบบนี้ได้ไหมเจ้าค่ะอีฉันทำบุญแทนเขาแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะอย่างอื่นเขาดีหมดเสียอยู่เรื่องเดียวนี่แหละเจ้าค่ะทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกโยมบุญนั้นก็คือกุศลกรรมใครทำใครได้การจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ตัวเองต้องทำเองคนอื่นจะมาทำแทนไม่ได้ใครทำดีก็ย่อมได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วและอีฉันจะช่วยเขายังไงเจ้าค่ะเขาถึงจะไม่บาปเรื่องแบบนี้มันพูดยากนะโยมเรื่องบุญเรื่องบาปใครทำใครได้อย่าว่าแต่คนธรรมดาอย่างเราจะทำแทนกันไม่ได้เลย แม้พระอรหันต์ท่านก็ยังทำแทนคนอื่นไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์มีพระโอรสธิดาเป็นพระอรหันต์คือพระมเหสีกับนางภิกษุณีสังฆมิตราแต่พระองค์ก็ยังไปเกิดเป็นงูเหลือมพระองค์เองก็ทำบุญไว้กับพระพุทธศาสนามากแต่ทำไมถึงไปเกิดเป็นงูเหลือมโยมรู้ไหมไม่ทราบเชื่อค่ะเพราะโทสะตอนจะสวรรคตโกรธราชทายาทก็คือตอนที่พระองค์ประชวรได้สั่งให้อำมาตย์นำพระราชทรัพย์มาบริจาคให้คนยากจนราชทายาทก็ห้ามไม่ให้อำมาตย์ทำบอกว่าพระองค์ทำบุญมาจนพระราชทรัพย์จะหมดพระคลังอยู่แล้วอย่าทำอีกเลยพระองค์ก็ส่งพระพิโรธคือโกรธราชทายาทกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อดับจิตในขณะที่จิตเป็นอกุศลก็เลยไปเกิดทุกขติคือเกิดในกำเนิดเดรัจฉานไปเป็นงูเหลือมวันหนึ่งพระมเห็นซึ่งตอนนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็อยากจะทราบว่าพระราชบิดาสวรรคตแล้วไปเกิดที่ไหนก็ใช้ยานตรวจสอบดูจึงได้ทรงทราบว่าพระบิดาไปเกิดเป็นงูเหลือมนี่เห็นไหมอบายน่ะไปง่ายเหลือเกินเผลอสตินิดเดียวไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วแล้วโยมรู้หรือเปล่าว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ดียังไงไม่ทราบคือค่ะไม่ทราบอีกแล้วแม้คนที่มาวัดนี้ตอบเป็นอยู่อย่างเดียวไม่ทราบเจ้าค่ะท่านเรียนเสียงสุภาพสตรีผู้นั้นก็อีฉันไม่ทราบจริงๆนี่เจ้าค่ะนางว่าไม่ทราบจริงๆหรือเจ้าค่ะอาตมานึกว่าแกล้งไม่ทราบใช่อีกท่านพูดยิ้มคนอื่นก็พลอยยิ้มไปด้วยเป็นเดรัจฉานไม่ดีตรงไหนหมดโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลนายโยมนอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้ประกอบอกุศลกรรมได้ง่ายอีกด้วยเพราะตัวโมหะมันครอบงำอย่างงูเหลือมตัวที่เคยเป็นพระเจ้าอโศกนั่นน่ะตอนที่พระมหินท่านเร่งยานไปทอดพระเนตรโยมรู้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ทราบอีกแล้วถ้าอย่างนั้นมีอะไรที่โยมทราบบ้างนะไหนบอกอาตมามาสิว่าโยมทราบอะไรบ้างเจ้าคะทราบว่าหลวงพ่อใจดีเจ้าค่ะมาวัดนี้แล้วสบายใจแล้วอาหารก็อร่อยแถมหลวงพ่อไม่เคยบอกบุญเรียรายเงินอีกด้วยใครมีศรัทธาก็ทำก็ทำใครไม่ทำหลวงพ่อก็ไม่ว่าไม่เหมือนบางวัดที่พอไปถึงยังไม่ทันจะนั่งสมภารท่านก็แจกใบฎีกาไปแล้วคราวนี้คนไม่ทราบสาธยายจะยืดยาวโอ้โหทราบเยอะเหมือนกันนี่แม้อาตมานึกว่าไม่ทราบอะไรท่านสัพพยอกสตรีนั้นก็ยิ้มเบิกบานกับคำชม